tom nečekaně přistoupil ke Karlovi pán s bambusovou hůlkou, který až dosud jevil odění kolem pramalý zájem, a zeptal se nepříliš nahlas, ale přece tak, že to bylo přes topičův křik zřetelně slyšet. Jak pak se vlastně jmenujete? V tomto okamžiku, jako by někdo za dveřmi čekal právě na tento pánův výrok, se ozvalo zaklepání. Sluha pohlédl ke kapitánovi a ten přikývl. Sluha tedy přešel ke dveřím a otevřel je. Za nimi stál muž střední postavy v postarším kabátci se šosy, svým zevnějškem se vlastně nehodil k práci u strojů a přece to byl Šubal. Kdyby to byl Karel nevyčetl všem přítomným z očí, v nich se zračilo jisté uspokojení, jemuž se nevyhnul ani kapitán, musel by to ke svému úleku poznat na topičovi, který s napjatými pažemi zatěl ruce v pěst, jako by toto zatnutí bylo na něm to nejdůležitější, čemuž byl ochoten obětovat celý zbytek života. V tom teď tkvěla celá jeho síla, i ta, která ho vůbec držela zpříma. A zde stál tedy nepřítel. Sebejistý a svěží, ve svátečním obleku, pod paží obchodní knihu, zřejmě výplatní listiny a pracovní výkazy topičovi, a nijak neskrývaje, že chce především zjistit, jak je který z pánů naladěn, pohlédl pořadě všem do očí. Všech sedm už také bylo na jeho straně, neboť i když snad kapitán měl předtím proti němu nějaké námitky, nebo je možná jen předstíral, po útrapách, které mu způsobil topič, by už teď patrně Šubalovi nevytkl ani to nejmenší. Vůči někomu jako topič není žádná přísnost přehnaná a pokud bylo Šubalovi co vyčítat, pak jen fakt, že jeho vzpůrnost nedokázal během doby náležitě skrotit, takže se dnes topič odvážil přijít dokonce až ke kapitánovi. Dalo se snad ještě čekat, že ani před lidmi se střetnutí mezi topičem a Šubalem nemine účinkem, který by mu snad náležel před nějakým vyšším fórem, neboť i když se Šubal uměl dobře přetvařovat, nebylo nikde psáno, že to vydrží až do konce. A stačil by kratičký záblesk jeho ničemnosti, aby se dala pánům odhalit celá, o to už se Karel postará. Vždyť mezi tím už zběžně rozpoznal důvtip, slabiny i vrtochy jednotlivých pánů a z tohoto hlediska zde nestrávil čas nadarmo. Kdyby se jen byl topič předvedl v lepším světle, ale ten se zdál z boje vyřazen. Kdyby mu někdo Šubala podržel, rozklepl by mu nejspíš jeho nenáviděnou lebku pěstmi jako tenkou skořápku ořechu. Avšak teď nebyl sto ani k němu popojit těch pár kroků. Proč jen Karel nepředvídal, co se dalo předvídat tak snadno, že totiž Šubal nakonec jistě přijde, když ne z vlastního popudu, tedy na kapitánovu výzvu. Proč se cestou sem s topičem nedohodl na podrobném válečném plánu, místo aby, jak to ve skutečnosti udělali, zoufale nepřipraveni vešli prostě tam, kde našli dveře? Byl topič vůbec ještě schopen mluvit? Odpovídat ano a ne, jak by bylo nutné při křížovém výslechu, k němuž ovšem dojde jen v nejlepším případě? Stál tu, nohy rozkročené, kolena nejistá, hlavu pozvednutou, a vzduch procházel otevřenými ústy sem, tam, jako by uvnitř nebyly už plíce, které by ho zpracovávaly. Karel naopak cítil, že má v sobě sil i rozumu jako doma možná nikdy. Kdyby ho tak mohli vidět rodiče, jak v cizích zemích před vysoce postavenými osobnostmi hájí dobro, a i když to ještě nedovedl až k vítězství, přece se tu bez váhání chystá k poslední steči. Opravili by své mínění o něm? Posadili by ho mezi sebe a pochválili? Podívali by se mu jednou jedinkrát do očí, jim tak oddaných? Nejisté otázky a nejnevhodnější okamžik je klást. Přicházím, protože mám za to, že mě topič obvinuje z nějaké nepoctivosti. Jedno děvče z kuchyně mi řeklo, že ho vidělo sem jít. Pane kapitáne a všichni zde přítomní pánové, jsem připraven na základě svých písemností, v případě potřeby i prostřednictvím výpovědí nezaujatých a neovlivněných svědků, kteří stojí za dveřmi, vyvrátit každé obvinění. Tak pravil Šubal. To ovšem bylo jasné slovo muže a soudě podle změny ve tvářích posluchačů by si člověk mohl pomyslet, že poprvé po dlouhé době uslyšeli opět lidské zvuky. Ovšem, že si nevšimli, že i tato krásná řeč má mezery. Proč bylo první věcné slovo, jež mu přišlo na mysl, nepoctivost? Snad měli s obviňováním začít tady, místo u jeho národnostní předpojatosti. Jedno děvče z kuchyně, že vidělo topiče jít do kanceláře a Šubal okamžitě pochopil. Nebylo to špatné svědomí, které mu zbystřilo rozum? A hned si také přivedl svědky. A ještě ke všemu je nazval nezaujatými a neovlivněnými. Darebáctví. Nic než darebáctví. A pánové to strpí. A ještě navíc uznávají, že jedná správně. Proč asi nechal uplynout nepochybně mnoho času mezi informací kuchyňského děvčete a svým příchodem? Přece kvůli ničemu jinému, než aby topič pány tak unavil, až se pozvolna otupí jejich soudnost, již se Šubal musel obávat ze všeho nejvíce. Nezaklepal snad, přestože už jistě dlouho stál za dveřmi, teprve v okamžiku, kdy se z bezvýznamné otázky onoho pána mohl nadít, že topič je vyřízen? Vše bylo nad slunce jasnější, a Šubal to také nechtěně tak předložil, jen se to pánům muselo podat jinak, ještě názorněji, potřebovali vyburcovat. Takže Karle rychle, využij alespoň toho času, než nastoupí svědkové a všechno zaplaví a zakalí. Avšak kapitán Šubala právě teď zarazil posunkem. Jeho záležitost se zřejmě na chvilku odkládala. A ten v mžiku ustoupil stranou a zapředl se sluhou, který se k němu hned připojil, tichý rozhovor, při němž nebyla nouze o postranní pohledy k topiči a ke Karlovi, ani o gesta co nejvýmluvnější. Šubal si zřejmě nacvičoval další zásadní proslov. Nechtěl jste se toho mladého člověka na něco zeptat, pane Jakobe? Řekl za všeobecného ticha kapitán pánu s bambusovou hůlkou. Ovšem, řekl pán a malou úklonou poděkoval za pozornost. A pak se zeptal Karla ještě jednou. Jak se vlastně jmenujete? Karel, který se domníval, že je v zájmu velké hlavní věci, aby se tato epizoda s tvrdošíným tazatelem odbyla co nejdříve, odpověděl stručně, bez navyklého už předkládání pasu, který by musel teprve hledat. Karel Rosman. Ale... řekl pán oslovený jako Jakob a s pousmáním až nevěřícným ustoupil nejprve o krok zpět. I kapitán, vrchní pokladník, lodní důstojník, ba dokonce i sluha zřetelně projevili mimořádné podivení nad Karlovým jménem. Jen pánové z přístavního úřadu a Šubal se chovali netečně. Ale, opakoval pan Jakob a poněkud toporně přistoupil ke Karlovi. Pak já jsem tvůj strýc Jakob a ty jsi můj milý synovec. Vždyť jsem to celou dobu tušil, poznamenal ke kapitánovi, než objal a políbil Karla, který to vše němně připustil. Jakže se jmenujete? Zeptal se Karel, jakmile ucítil, že je opět volný, sice velmi zdvořile, ale naprosto bez dojetí, a namáhal se posoudit, jaké následky může mít tato nová událost pro topiče. Zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by jí Šubal mohl nějak využít. Pochopte přece, mladý muži, jaké máte štěstí, řekl kapitán, který se domníval, že se Karel svou otázkou dotkl důstojnosti osoby pana Jakoba, jenž si stoupnul k oknu, patrně, aby nemusel ostatním ukazovat vzrušený obličej, který si navíc otíral kapesníkem. Je to státní rada Edvard Jakob, který se k vám přihlásil jako váš strýc. Od nynějška vás čeká, asi zcela proti vašemu očekávání, skvělá kariéra. Pokuste se to pochopit, nakolik to v prvních okamžicích jde, a ovládněte se. Ovšem, mám v Americe strýce Jakoba, řekl Karel, otočený k kapitánovi. ale pokud jsem tomu dobře rozuměl, je Jakob pouze příjmením pana státního rady. Tak jest, řekl kapitán s napětím v hlase. Nuže, můj strýc Jakob, který je bratrem mé matky, se však jmenuje Jakob křestním jménem, zatímco jeho příjmení by samozřejmě muselo znít stejně jako příjmení mé matky, která je rozená Bendlmajerová. Pánové, zvolal na toto Karlovo prohlášení státní rada, čile se navraceje od okna, kde se vzpamatovával. Všichni s výjimkou přístavních úředníků se rozesmáli, někteří jakoby s dojetím, jiní neprůhledně. Tak směšné to, co jsem řekl, zas nebylo, pomyslel si Karel. Pánové, opakoval státní rada, proti mé i své vůli se účastníte malého rodinného výjevu a nemůžu vám proto nepodat vysvětlení, protože, jak myslím, jen pan kapitán, tato zmínka vyvolala vzájemnou úklonu, je splna informován. Teď musím ale doopravdy dávat pozor na každé slovo, řekl si Karel a měl radost, když pohledem stranou zjistil, že se do topičovy postavy začal navracet život. Po celá dlouhá léta svého amerického pobytu, slovo pobyt se tu ovšem málo hodí pro amerického občana, jímž jsem celou duší, po celá ta dlouhá léta žijí v naprostém odloučení od svých evropských příbuzných z důvodů, které sem za prvé nepatří a za druhé by mě jejich líčení opravdu příliš vyvedlo z míry. Dokonce se obávám okamžiku, kdy je snad budu nucen vypovědět svému milému synovci, přičemž se bohužel nevyhnu tomu, abych se nevyslovil bez obalu o jeho rodičích a dalších příbuzných. Je to můj strýc. Bez pochyby, řekl si Karel a naslouchal. Asi si dal změnit jméno. Mého milého synovce, totiž jeho rodiče, vyřkněme to slovo, které příslušnou věc také v skutku označuje, prostě odložili. Jako se vyhazuje za dveře kočka, když doma dělá neplechu. Naprosto tím nechci přikrašlovat, co můj synovec provedl, že ho tak potrestali. Přikrašlování není americký způsob. Ale zmíněné provinění je takového druhu, že už když je pojmenujeme, vyřkneme dostatečnou omluvu. To nezní špatně, pomyslel si Karel, jen ať to ale všem nevykládá. Ostatně to ani nemůže vědět. Odkud také? Ale uvidíme. On ví nejspíš všechno. Byl totiž, pokračoval strýc, pohupuje se nad bambusovou hůlkou zapřenou před ním o podlahu, takže se mu skutečně podařilo zbavit celou věc zbytečné slavnostnosti, kterou by se jinak nutně vyznačovala. Byl totiž sveden služebnou, Johanou Brumerovou, osobou asi 35 letou. Slovem sveden naprosto nechci svého synovce urazit, ale těžko bych hledal jiné, stejně přiléhavé slovo. Karel, který mezitím popošel k strýci už hodně blízko, se teď obrátil, aby z tváří přítomných vyčetl, jaký dojem v nich vyprávění vzbudilo. Nikdo se nezasmál, všichni trpělivě a vážně naslouchali. Konec konců synovci státního rady se člověk nesměje při první příležitosti, která se namane. Spíš by se dalo říci, že se na Karla, i když jen maloučko, pousmál topič. Což bylo ale za prvé potěšitelné jakožto nová známka života a za druhé omluvitelné, protože v kabině chtěl Karel z této věci, která se tu teď probírala tak veřejně, dělat zvláštní tajemství. No a teď má tato Brumerová, pokračoval strýc, od mého synovce dítě, zdravého chlapečka, který dostal při křtu jméno Jakob, bez pochyby s pomyšlením na mou maličkost, jež musela na děvče, i když zajisté jen z okrajových zmínek mého synovce, přece jen udělat velký dojem. Naštěstí, povídám, neboť jelikož rodiče, aby se vyhnuli placení alimentů nebo jinému skandálu hrozícímu postihnout i je, zde musím zdůraznit, že neznám ani tamnější zákony, ani poměry rodičů. Protože tedy kvůli placení alimentů a kvůli skandálu nechali svého syna, mého milého synovce, dopravit do Ameriky. S nezodpovědně nedostatečným vybavením. Jak vidno, byl by ten chlapec odkázaný sám na sebe, pokud pomineme znamení a zázraky možné právě jen v Americe, bídně skončil. Snad hned v nějaké uličce v newyorském přístavu, kdyby se ona služebná neobrátila na mne dopisem, který si ke mně po dlouhém bloudění našel předevčírem cestu a ve kterém vylíčila celou historii, včetně popisu osoby mého synovce a velmi rozumně i jména lodi. Kdybych, vážení pánové, měl v úmyslu vás pobavit, mohl bych teď nejspíš přečíst několik míst z onoho dopisu. Vytáhl z kapsy dva obrovské, hustě popsané dopisní archy a zamával jimi. Jistě by se to neminulo účinkem, neboť je psán s poněkud prostoduchou, i když dobře míněnou vychytralostí a s velkou láskou k otci dítěte. Ale nechci už vás bavit déle, než je nezbytně nutné k vysvětlení, na to se hned na uvítanou dotknout citů, které k ní můj synovec možná ještě chová, a tak si ten dopis, bude-li chtít, může pro poučení přečíst v ústraní svého pokoje, který už na něj čeká. Karel ale k onomu děvčeti žádné city nechoval. Ve spleti jeho stále více zatlačované minulosti seděla služebná v kuchyni vedle kredence, o jehož desku se opírala loktem. Sledovala ho pokaždé, když vešel do kuchyně, aby přinesl otci sklenici na vodu nebo aby vyřídil nějaký matčin pokyn. Někdy tu celá skroucená vedle kredence psala dopis a inspiraci hledala v Karlově tváři. Někdy si zakrývala oči rukou, tehdy k ní neproniklo žádné oslovení. Někdy klečela ve svém úzkém pokojíku za kuchyní a modlila se k dřevěnému kříži. To na ní Karel jen s ostychem pohlédl škvírou, když procházel kolem po otevřených dveří. Někdy po kuchyni divoce lítala a uhýbala smějíc se jako čarodějnice, když jí Karel přišel do cesty. Někdy, když Karel vešel, zavřela dveře od kuchyně a tak dlouho držela ruku na klice, dokud si nepřál odejít. Někdy mu přinášela věci, o které vůbec nestál, a tiskla mu je mlčky do rukou. Jednou však řekla: Karle? A zavedla ho, ještě úžaslého nad neočekávaným oslovením, se vzdechy a grimasami do své komůrky a zamkla. Rdou si v jeho objala kolem krku a zatímco ho prosila, aby ji svlékl, svlékala ve skutečnosti ona jeho a uložila ho do své postele, až se zdálo, že ho odteď už nehodlá nikomu přenechat a bude ho chtít hladit a hýčkat do skonání světa. Karle, ach ty můj Karle, úpěla, jako by ho viděla a ujišťovala se, že ho má, kdežto on neviděl nic a cítil se nesvůj v té kupě teplých peřin, které, jak se zdálo, navršila jen pro něho. Pak si k němu také lehla a chtěla od něj vyzvědět nějaké tajnosti, ale on jí nemohl žádné povědět. A ona se žertem nebo vážně zlobila. Cloumala s ním, poslouchala, jak mu tluče srdce, nabídla mu svou hruď, aby si také poslechl, ale nedokázala k tomu Karla přimět. Přitiskla své nahé břicho k jeho tělu, šátrala rukou tak protivně, že Karel až setřásl z hlavy polštáře mezi jeho nohama, pak k němu několikrát břichem přirazila. Bylo mu, jako by se stala jeho součástí a snad z toho důvodu pocítil strašnou touhu, aby mu někdo pomohl. S pláčem se poté, co mu mnohokrát zopakovala, že by ho zas chtěla vidět, nakonec dostal do své postele. To bylo všechno. A přece z toho strýc dokázal udělat velikou událost. A kuchařka na něho tedy také myslela a strýce o jeho příjezdu vyrozuměla. To bylo od ní hezké a on jí to jistě ještě někdy oplatí. A teď, zvolal senátor, chci od tebe jasně slyšet, jestli jsem tvůj strýc nebo ne. Jsi můj strýc, řekl Karel a políbil mu ruku a dostal za to políbení na čelo. Jsem velmi rád, že jsem se s tebou sešel, avšak mýlíš se, když se domníváš, že rodiče o tobě mluví jen špatně. Ale i jinak, když pomineme tuto věc, byly v tvé řeči jisté nesrovnalosti, čímž mám na mysli, že se to ve skutečnosti neodehrálo přesně tak. Ovšem, odsud ty věci také nemůžeš posuzovat úplně správně a kromě toho se domnívám, že nevznikne žádná zvláštní škoda, jestliže budou pánové o podrobnostech záležitosti, na níž jim v skutku nemůže příliš záležet, informováni poněkud nepřesně. Správná řeč, pravil senátor, předvedl Karla před kapitána, projevujícího očividně účast, a zeptal se, jestli pak nemám skvělého synovce. Jsem šťasten, řekl kapitán s úklonou, jakou svedou jen lidé s vojenskou školou, že jsem, pane senátore, vašeho synovce poznal. Je pro mou loď obzvláštní ctí, že se stala dějištěm takového setkání. Ale plavba v mezipalubí byla zřejmě velmi nepříjemná, inu kdo může vědět, koho sebou vezeme. Pravda, snažíme se všemožně, abychom lidem v mezipalubí cestu co možná ulehčili, mnohem více například než americké linky. Ale udělat z takové cesty potěšení, to se nám věru ještě nepodařilo. Nebylo mi to na škodu, řekl Karel.
Nebylo mu to na škodu, opakoval s hlasitým smíchem senátor.
Jen se obávám, že můj kufr, a přitom si vzpomněl, co se předtím všechno stalo a co ještě zbývalo učinit, rozhlédl se kolem a viděl, že na něj všichni přítomní upírají ze svých původních míst zrak, němý úctou a údivem. Jen na přístavních úřednících bylo znát, pokud se z jejich přísných, samolibých obličejů dalo vůbec něco vyčíst, přece jen politování, že přišli v tak nevhodnou dobu, a kapesní hodinky, jež teď před nimi ležely na stole, pro ně byly pravděpodobně důležitější než vše, co se v místnosti odehrálo a co se snad ještě mohlo stát.